În mesajul anterior, în studiul nostru prin Epistola către Evrei, am scos în evidență faptul că evreii aveau nevoie de un loc anume pentru închinare, cortul și apoi templul, că aveau nevoie de un preot care să preia jertfa de la ei și să o ducă înaintea lui Dumnezeu, și că aveau nevoie de un mare preot care să intre o dată pe an în Sfânta Sfintelor și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Am subliniat de asemenea că acum pentru noi în Hristos, în Biserica Lui, nu avem nevoie de un loc de închinare. Închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Un loc de închinare e binecuvântat, un loc de închinare este un loc în care să ne întâlnim, să o facem împreună în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, această laudă, apropiere, închinare cu care venim înaintea Lui, la oaltă să fim în rugăciunile noastre și în cântare, să ne încurajăm unii pe alții, să stăm la oaltă în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe aspecte benefice, binefăcătoare, binecuvântate ale trăirii noastre de zi cu zi și a întâlnirii noastre la oaltă într-un loc anume. Dar nu avem nevoie de un loc de închinare ca să ne închinăm lui Dumnezeu. În Duh, în adevăr, în orice loc ne-am afla, vrem să fim în închinare înaintea Domnului. Nu avem nevoie de preot ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Suntem noi, fiecare dintre noi, partea preoției pe care Domnul a instituit-o acum pentru noi în Noul Testament. Suntem o părăție, o preoție împărătească care se apropie de Domnul. Nu e nevoie să avem un preot, dar avem nevoie de un mare preot pentru totdeauna. Și adevărul acesta a fost deja subliniat cu privire la Domnul Iisus în Epistola către Evrei în câteva versete. În versetul 17 din capitolul 2, noi am subliniat, am citit, prin urmare, a trebuit ca El, Domnul Iisus, să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vretnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ne-am uitat apoi în capitolul 3, de la versetul 1 încolo, unde e subliniată această lucrare a Lui: de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ne-am uitat în capitolul 4, de la versetul 14 până la sfârșit, în versetul 16, astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Domnul nostru Iisus Hristos este marele nostru preot înaintea lui Dumnezeu. Unii veți spune, frate Doru, având în vedere că s-a suprapus studiul de școală duminicală tot pe Epistola către Evrei, în vremea aceasta, nu e cam mult și plictisitor să tot stăm să cugetăm la adevărul că Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot? Când noi ne frământăm cu probleme de familie, de creșterea copiilor, de relații între noi, de chestiuni de serviciu și multe alte frământări pe care le are societatea de astăzi? Cu siguranță nu. Pentru că acest adevăr este atât de important, încât de aici câteva capitole întregi, până în capitolul 9, va merge și va discuta epistola aceasta despre lucrarea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță nu este plictisitor, pentru că aici, în capitolul 5, va încheia spunând că n-am crescut suficient spiritual, că nu ne-am maturizat și că ar trebui să mergem spre cele mature, adică lucrarea de mare preot a Domnului Iisus spre care ne va duce, cu acea paranteză de prevenire care o găsim în capitolul 6. Cu siguranță nu este prea mult, pentru că dacă am înțelege că aceasta este calea de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat și de a ne cunoaște pe noi înșine, de a înțelege că inima epistolei către evrei este sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră. Și dacă ne-am uitat la lucrul acesta cu adevărat, s-ar rezolva multe din problemele noastre. Multe din frământările noastre și-ar găsi soluție dacă ne-am întoarce cu adevărat la cele spirituale și n-am căutat soluții omenești. De aceea, în dimineața aceasta ne vom uita din nou la marele preot calificat pe care l-a așezat Dumnezeu pentru noi astăzi, la dreapta sa în ceruri, la Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt două aspecte la care vă invit să stăm în dimineața aceasta la cina Domnului. Mai întâi ne vom uita la o analiză a textului și apoi vom merge la o aplicare a celor învățate din text. Avem în textul nostru mai întâi cerințele pentru marele preot. Ce se cerea pentru marele preot în vremea Vechiului Testament? În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost și Aron. Un mare preot în Israel trebuia să medieze între oameni și Dumnezeu. Prorocul era chemat să vină dinspre Dumnezeu spre oameni și să aducă cuvântul lui Dumnezeu la oameni. Preotul era chemat să vină de la oameni spre Dumnezeu, să medieze între oameni și Dumnezeu. Să simtă cu cei păcătoși. Și textul ne spune că marele preot în Israel, fiind dintre oameni, simțea cu limitările lor, cu slăbiciunile lor, cu presiunea lăuntrică din lăuntrul lor care trage la păcat, cu frământările lor. Marele preot trebuia să medieze și să înțeleagă. Și marele preot trebuia să fie chemat de Dumnezeu la slujba aceasta. Nu oricine din Israel avea dreptul să facă lucrul acesta. Sunt enumerate aici trei calificări pe care trebuie să le aibă, trei cerințe pentru a fi mare preot. E slujba marelui preot, e identificarea lui cu poporul și este punerea lui în slujbă. Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Dacă omul n-ar fi păcătos și dacă Dumnezeu n-ar fi sfânt, n-ar fi necesare jertfele pentru păcate. N-ar trebui să stea între noi și Dumnezeu ceva, nici cineva. Fiecare evreu știa însă și tot ritualul jertfelor repetat în fiecare an și luni și săptămâni și zile la rând, i-au învățat și știau că nu se pot apropia de Dumnezeu decât pe calea jertfei. Că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Că nu se poate uita Dumnezeu la noi. Din pricina păcătoșeniei noastre și a sfințeniei Lui. Nici marele preot nu putea să intre înaintea lui Dumnezeu așa cum era. Și el avea nevoie să aducă mai întâi jertfă pentru păcatele lui. Și el avea nevoie să înțeleagă că nu te poți apropia de Dumnezeu oricum. Expresia din textul biblic, daruri și jertfe cerute de lege, include tot ce cerea legea Vechiului Testament. Lege de mâncare, lege, jertfă de mâncare, jertfă în arderea de tot, jertfă pusă în locul acesta sau în celălalt, jertfă din care rămânea o parte sau nu rămânea nimic. Toate darurile și jertfele aveau menirea să învețe unul și același adevăr. Nu te poți apropia de Dumnezeu oricum. Doar marele preot putea să aducă jertfele acestea și să meargă înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu putea să facă lucrul acesta cu de la sine putere. Dacă ne uităm în Scriptură, au fost oameni care au încercat să facă lucrul acesta. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în 1 Samuel, în capitolul 13. Zice așa capitolul acesta. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat. Și-a domnit 2 ani peste Israel. Dacă vă uitați, de domnit a domnit mai mult. De recunoscut n-a fost recunoscut decât atât. Știți de ce? Pentru că într-o zi n-a avut răbdare. Pentru că într-o zi a zis, dar de ce trebuie să facă numai preotul ăsta? Ce-i mare lucru? E mare lucru. Ce e așa de greu să aduci jertfă? Ce e așa de greu să ridici mâinile în sus și să implori îndurarea lui Dumnezeu? Ce e așa de greu să mergi înaintea Domnului? Mare lucru! Și din pricina aroganței cu care s-a dus el să aducă jertfa fiecum, Dumnezeu i-a luat domnia. Nu l-a mai creditat ca împărat. O ambiție pe care a avut-o. Preotul era preot, prorocul era proroc, împăratul era împărat. Singurul în care urmau să se întâlnească oficiul de preot, de proroc și de împărat urma să fie în Domnul Iisus Hristos. N-aveau dreptul să le amestece. Ozia a fost și el un mare împărat în Israel, pe vremea lui Isaia. Ozia a fost împărat admirat de Isaia. Un strateg, un administrator bun, 2 Cronici 26, însă ne spune ceva. Că a luat cădelnița și că a hotărât să intre înaintea Domnului să facă slujba de preot. Și deși au încercat să-l oprească, și deși au spus nu se cade, și deși au spus nu te duce oricum acolo, o zi a făcut-o. Și Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Și a murit lepros. Jertfele acestea erau aduse, ne spune textul, pentru păcate. Dragii mei, o conștiință a păcătoșeniei trebuia să fie în inima marelui preot care pășea în Sfânta Sfintelor. Se spăla după un anumit ritual, se îmbrăca într-un anumit fel, aducea jertfa pentru sine, lua apoi jertfa pentru popor, intra cu ea în Sfânta Sfintelor, stropea capacul ispășirii cu sângele care să acopere păcatele poporului și apoi ieșea din Sfânta Sfintelor. Nu poposea mult acolo ca să nu creadă cei de afară că a murit. Vă amintiți când a poposit mai mult înăuntru la o astfel de slujbă Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, s-au panicat cei de afară. S-au panicat că n-a știut ce s-a întâmplat cu el. Când s-a întors și a ieșit afară și n-a mai putut să vorbească din pricina judecății pe care Domnul a adus-o asupra lui în necredința pe care a avut-o, că Domnul îi vorbește și împlinește ceea ce îi promite. Și făcând doar semne și lovit de muțenie, toți au zis s-a întâmplat ceva special acolo în Sfânta Sfintelor, unde n-avem dreptul să intrăm toți. Este atât de important să înțelegem lucrul acesta. Am ajuns la un fel de familiaritate în felul nostru de a fi. Așa ușor ne apucăm de câte o slujbă. Ce-i mare lucru să stai la ușă? Nu poți fi oricum acolo, să știi. Dacă viața ta nu e rânduială, nu poți fi oricum. E o slujbă pentru Domnul. Ce-i mare lucru să preciți o poezie, să cânți o cântare, să fii în orchestră, să fii în cor, să fii la amvon. Așa e că nu de puține ori ați auzit exprimări de genul mare lucru să predici. Sunt oameni care din păcate au luat așa în șagă. Ușuratic, adică. Neînțelegând că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, în fața căruia slujirea noastră trebuie să fie cu toată curăția. Amin. Cu toată curăția. Slujba preotului era aceasta să pășească pentru el și pentru popor înaintea Domnului. N-avem cu ce ne înfumura, n-avem cu ce ne lăuda, tocmai am cântat asta în cântare. Cu jertfa, crucea lui Hristos, spune Apostolul Pavel, superior nouă. Cu asta mă laud, spune el, n-am altceva. Ce am putea să facem este să venim înaintea Domnului ca vameșul pomenit de Mântuitorul în Luca 18, care nu întrăznea nici ochii să ridice spre cer. Se bătea cu pumnii în piept și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Vă mărturisesc acum ceva. Când frații păstori aici în biserică m-au invitat să mă rog, să mă gândesc să vin alături de ei în slujire, țin minte duminica în care s-au rugat pentru mine aici, am îngenunchiat, biserica s-a rugat, Am avut un mesaj atunci și când am urcat aici la Amvon, fratele Nick mi-a strâns mâna să mă încurajeze și mi-a șoptit, ți-au transpirat mâinile. Și am zis, știu. Și a zis un adevăr. E vai și amar că nu-ți mai transpiră. E bai dacă într-o zi nu-ți mai transpiră. Vă mărturisesc că vin la Amvon și îmi pipăi mâinile. N-avem voie să-L slujim pe Dumnezeu altfel. Și ne învață Scriptura acest lucru. Identificarea cu poporul a marelui preot era importantă. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Un adevărat mediator se poate identifica cu cel pentru care mediază. E important să se identifice cu el. Levitic 16 spune faptul acesta că de aceea aducea jertfe și am pomenit-o deja. De la capitolul 7 din Evrei 7 cu 27 până la capitolul 9 cu versetul 7 va dezvolta scriitorul biblic în Evrei pentru aproape 3 capitole lucrul acesta. Cuvântul acesta îngăduitor cu este un cuvânt pe care comentatorii biblici spun că îl așează între mânie și toleranță sau trecerea cu vederea. Pe de o parte ești mânios că cineva poate păcătui în halul ăsta, pe de altă parte ai tendința să treci cu vederea lucrul acela. Între acestea două e acest cuvânt tradus la noi cu îngăduitor. Să simți și urciunea păcatului, să simți și slăbiciunea omului. Să nu zici, trecem cu vederea, pentru că te uiți la gravitate, dar nici să nu-l zdrobești de să nu se mai ridice. Slujba aceasta era slujba marelui preot, de aceea era dintre ei. De aceea trebuia să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Marele preot era chemat să facă această slujbă, să se identifice cu ei și era pus în slujbă de Dumnezeu. Capitolul 28 din Exod ne spune cum anume a fost pus în slujbă Aron. Numărul 16 e o situație în care oameni din popor au cârtit ca și când Aron și-ar fi luat singur slujba și au fost pedepsiți. Și pedeapsa a fost aspră, pentru că n-au înțeles că Dumnezeu l-a pus în slujbă. Acestea erau cerințele pentru marele preot. Asta era slujba, să medieze între oameni și Dumnezeu, să se identifice cu ei și să fie chemare din partea lui Dumnezeu pentru slujba aceea. Împreună cu fratele Ilie Țundre am discutat cu ani în urmă, când, uitându-ne la candidați care veneau la teologie, am spus despre cineva că ni s-ar părea că nu are chemare. Și ne-a dorut când un alt dascăl care lucra pe vremea aceea în școală la noi, nu acum, a zis, las că vine ea chemarea mai târziu. Asta e dandoasele. Îl pui mai întâi în slujbă și după aia aștept să vină chemarea. Scriptura spune că un om pus în slujire este chemat de Dumnezeu pentru slujba aceea. Cum anume, în lumina acestor cerințe pentru marele preot, le împlinește Domnul Iisus Hristos? Sau care sunt calificările lui în lumina acestor cerințe? Când scriitorul biblic ne arată calificarea Domnului Iisus, ia lucrurile invers. Mai întâi la punerea în slujbă, apoi la identificare și după aceea la slujba propriu-zisă. Când ne-a arătat cerințele, a spus slujba, identificarea și chemarea. Și acum începe cu chemarea, identificarea și slujba. Zice în felul următor, în versetul 5. Tot așa și Hristos, adică exact după cerințele pentru Aron, tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. În sânul Sfintei Trăimi e discuția aceasta în eternitate, este citatul din Psalmul 2 cu 7 și este citatul din Psalmul 110 cu 4 cu care ne-am mai întâlnit în textul biblic din Evrei. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Această rânduială a lui Melchisedec, pe care o amintește Scriptura aici, este dezvoltată în capitolul următoare și vom ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu să ne uităm la ea. Împărat și preot, ca și Melchisedec, după imaginea aceea, este Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Textul spune un lucru însă. Nu și-a luat singur slujba aceasta. A fost un decret divin în sânul Sfintei Trăimi. N-a zis El despre sine, vreau eu să fac asta. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu și-a luat singur o slujbă, cum am îndrăznit noi să ne-o luăm astăzi, dacă nu ne-o dă Domnul? S-a identificat cu noi și textul ne spune despre identificarea aceasta. El este în toate lucrurile asemenea preotului din Vechiul Testament, din rândul nostru, dar fără păcat. Singurul aspect unde El nu este ca noi, este că deși a fost ispitit ca noi, nu a păcătuit asemenea nouă. Textul ne spune că în zilele sale pământești, cu strigăte mari și cu lacrimi s-a rugat pentru noi, a mijlocit, a făcut încă de acolo lucrare. Adică în vremea cât a fost în trup, cu strigăte și cu lacrimi și cu transpirație până la sânge, îmi spune, știm că a făcut lucrul acesta în Ghețimani, nu ne dau detalii Scripturile când se retrăgea undeva în munte singur, cât agoniza acolo pentru noi, dar ne spune deseori că s-a retras să se roage. Scriptura ne spune că din pricina evlaviei lui, a supunerii lui totale, adică a fost ascultat. Ascultat nu atunci și acolo în a fi izbăvit de la moarte, ci prin moarte și înviere a biruit moartea, păcatul și iadul. Acolo în rugăciune Mântuitorul a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. De aceea suntem noi astăzi aici, pentru că a acceptat întru totul voia lui Dumnezeu. Și textul ne spune că lucrarea pe care o face El de a mijloci pentru noi este una desăvârșită. Când Scriptura spune că a suferit și a fost făcut desăvârșit prin suferință, nu înseamnă că era nedesăvârșit înainte în sensul perfecțiunii Lui, ci în sensul calificării Lui ca mare preot a trebuit să coboare în experiența noastră omenească ca din mijlocul oamenilor, identificat cu noi, fără păcat însă, să poată face în mod desăvârșit o lucrare pe care nimeni altcineva, până la El și după El, nu e în stare să o facă în mod desăvârșit. E calificat în mod desăvârșit să facă lucrarea aceasta înaintea lui Dumnezeu. ce au de a face toate acestea cu noi? Care ar fi aplicațiile în fața cărora stăm în dimineața aceasta la masa Domnului? Dacă păcatul este atât de cumplit, încât Dumnezeu însuși n-a găsit altă soluție decât jertfirea Fiului Său pentru mântuirea noastră, cât de aroganți suntem noi să credem că găsim o altă soluție. Cât de arogant trebuie să fii, să nu vrei să te pocăiești, să te întorci la Domnul Iisus și să accepți soluția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a frământat cu problema păcatului în sânul Sfintei Treimi, n-a găsit Dumnezeu desăvârșit altă soluție. N-o să găsesc nici eu, nici tu o altă. Deoarece mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este atât de aprigă, cât de aroganți trebuie să fim, să nu alergăm în grabă la crucea Domnului Iisus, să ne prăbușim în lacrimi, să ne pocăim adânc de starea noastră și să rămânem smeriți acolo. Cât de nebunesc este să ne jucăm cu păcatul când mânia lui Dumnezeu este atât de aprigă. Textul acesta, ca și întreaga Scriptură, ne spune din nou că credința ascultătoare este singura credință acceptată de Dumnezeu. Nici Fiul lui Dumnezeu și nici un copil al lui Dumnezeu nu este primit înaintea Domnului pe altceva decât pe credință supusă. Fiul lui Dumnezeu a învățat să asculte, ca să învățăm să ascultăm. Dacă Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de rugăciune și în fața frământărilor mari a plâns și a agonizat în rugăciune înaintea Tatălui, cât de aroganți trebuie să fim noi să nu venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să nu ne prăbușim înaintea Lui. Dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să treacă pe calea suferinței, să nu ne imaginăm că uneori dragostea lui Dumnezeu se arată tocmai în faptul că ne lasă să trecem pe drumul suferinței. Da, emoțiile puternice își au locul lor atunci când trecem prin dureri mari și încercări grele. Dacă, în final, le aducem la supunere deplină față de voia Domnului. Așa cum Dumnezeu i-a răspuns Fiului, nu îndepărtând paharul, ci dându-i biruință în moarte prin înviere, așa uneori va răspunde șocant pentru noi, altfel de cum așteptăm noi, altfel de cum ne-am dori în firea pământească, dar cu siguranță, în mod desăvârșit, în planul Lui. Avem un mare preot în dimineața aceasta, la dreapta lui Dumnezeu. să ne apropiem cu smerenie, cu pocăință. După voia lui Dumnezeu, de masa Domnului, în rugăciune și în slujire, așa cum se cuvine. Amin.